Në punësit grek në pikën kufitare të Kakavijës kanë rikthyer praktikën e bllokimit të hyrjes në Greqi të fëmijëve shqiptar të lindur në Greqi në fqinje. Një kategori e madhe e fëmijëve shqiptar që kanë të shkruar në pasaportat shqiptare për jashtë shtetit emrin e vendindjes në Greqi, të shkruar në gjuhën shqipe nuk lejohet të hyjnë në Greqi. Sipas autoriteteve greke, autoritetet shqiptare duhet të ndërhyjnë për të ndryshuar pasaportat e kësaj kategorie, duke shkruar emrat e qyteteve si dhe të vendbanimeve greke, si shqiptohen në gjuhën greke për të shkruara me gërm latine. Autoritetet greke mbështeten këtë pretendim detyrimin për zbatimin e një marrëveshje ndërkombëtare të arritur para disa vitesh nga Kombet e Bashkuara gjatë konferencës për standardizimin e emrave gjeografik. Në këtë konferencë është rekomanduar përdorimi katalogut të emrave gjeografik të vendeve të ndryshme, i cili u miratua në New York në vitin 1998. Familjet e emigrantëve shqiptar kanë shprehur shqetësimin për këtë praktikë pasi bllokimi i fëmijëve në kufi krijon probleme të mëdha për disa mijë emigrantë shqiptar që kthehen për sezonin veror në Shqipëri. Është në traditën e emigrantëve shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Greqi në fqinje që kursimet e tyre t'i harxhojnë për pushime në Shqipëri gjatë sezonit turistik. Ministria e Jashtme shqiptare ka zhvilluar disa herë negociata me palën greke kohëve të fundit lidhur me këtë çështje, por pa arritur ende gjuhën e përbashkët për shmangjen e bllokimeve në kufi të fëmijëve të emigrantëve. Pritet që në shtator autoritetet shqiptare të rikthejnë bisedimet për këtë çështje me palën greke pas krimit në Shqipëri të qeverisë së re. Ndërkohë, para zgjedhjeve parlamentare të qershorit, autoritetet policore greke në Kakavi kishin lejuar kalimin e fëmijëve pa problem. Drejtues policive kufitare të dy vendeve pritet të takojnë gjatë ditës së sotme për të ribiseduar mundësinë e rikthimit të kësaj praktike deri në zgjidhjen afatgjatë të çështjes, që do të kërkonte angazhimin diplomatik të Tiranës dhe të Athinës zyrtare. Të dhënat policore shqiptare flasin se vjet e re një ritëm i ulët i kthimit të shqiptarëve nga Greqia gjatë ditëve të fundit. Kriza ekonomike greke ka bërë që mjaft për emigrantëve shqiptar të mos kenë mundësi të kthehen për pushime. Kjo ka sjellë edhe një ulje të prurjes turistike, sidomos në zonat turistike të Bregdetit Jugor. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.